Mladistvý hlas je skrav oku, k tomu ovšem úctyhodný věk a ještě úctyhodnější zásluhy zdobí mého dnešního hosta. Políbilo ho hned několik můz. Všem vděčně naslouchal, nechal se vést jejich vábivými slůvky a oni ho nasměrovali do krajin magických, barvitých výjevů, do končin plných fantazie a netušených půvabů. Jiří Srnec pak ony pozoruhodné výjevy s notnou dávkou kumštu zprostředkoval svému publiku. Činí tak dodnes už více než 55 let. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr, dobrý den.
Dobrý den.
Více než 5 milionů diváků v 70 zemích celého světa zná Černé divadlo Jiřího Srnce, kde vás přijali s památnou vřelostí.
Tou nejpamátnější vzpomínkou je vlastně to první setkání Mezinárodního festivalu v Edinburgu, kde jsme jeli jako absolutně neznámí lidé. A řekl bych, že pro mnohé Angličany i z neznámé země. Po tom prvním představení nám v novinách říkali, že vracíme mágii na světová jeviště. To bylo velké potěšení a já si uvědomuji, že v tom bylo i něco závazného pro tu budoucnost, kterou jsme netušili. Nikdo o nás nevěděl. Slovo Black Theater neexistovalo do té doby. Ta další návštěva, ta ukázala něco, co bylo ještě snad vzácnější, protože na tom festivalu druhém byl přítomen hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. A s Jiřím Andrlem jsme ho poznali a hned jsme se k němu vydali, řekli jsme z Prahy, děláme Černé divadlo a on nás tak vřele přivítal, to je nezapomenutelné.
A když říkáte první Edinburgh, tak musíme dodat, že to bylo hned rok po vzniku divadla, což je fascinující.
62. rok.
Že jste takhle záhy sklízeli úspěchy a udělali lidově řečeno díru do světa. Ale také vás milují třeba ve španělsky mluvícím světě, v Latinské Americe. Takže ohlasy máte skutečně, kam jen dohlédnete. Jaký typ reakce ze strany publika je pro vás tím největším uspokojením?
Publikum je to, co dodává každému herci, každému, kdo je na jevišti, ohromnou energii. Já se domnívám, že tam je něco, co dává ohromnou sílu právě tomu divadlu, které nepoužívá slova. Pro mě byl vzor celý němý film. Film, který začínal, ať to byl Fellini, ať to byl Cocteau, ať to byl Salvator Dalí, nebo Méliès. To zrození filmu vlastně bylo nejvíc umělecké. A humor patřil k tomu, čili opět to byla ta pozitivní energie. Jo, ano, Salvator Dalí, když dělal s Cocteauem, tak to moc pozitivní třeba nepůsobilo, ale bylo to umělecké dobývání neznámých pevnin, dalo by se říct. A co se týče publika a reakce publika, tam bylo obdivuhodné v tom samém začátku, že jsme byli vystaveni setkávání s publikem, které bylo atypické. To nebylo úplně divadelní publikum. My jsme jezdili, abychom získali vůbec nějakou divadelní praxi, tak jsme jezdili po vojenských posádkách. Vojáci byli šťastní, že vidí něco, co v životě neviděli. Zvlášť, když to byly úplně nováčkové, ale pak jsme třeba přijeli do Sarajeva po zemětřesení a přišli lidé, strach měli v očích a najednou se proměňovali téměř v dětsky cítící bytosti, které byly napadeni neštěstím, ale začali se usmívat. Vraceli nám něco, co jsme my neznali. My jsme teprve tušili, kam dopadá to, co děláme na tom jevišti. Co se rozezní v tom publiku. My jsme hráli s rekvizitami. Oni vědí, co to je kufr, oni vědí, co je židle, ale neviděli je hrát. Židle může být židlí pro rybáře, pro ševce, pro ministerského předsedu, prezidenta, ale ty rozdíly zadků, který si na to mají sedat, ty jsou obrovské, ale lidi o tom vědí, že ty rozdíly jsou obrovské. A teď ta filozofie nebo ta psychologie, která dopadá na ty lidi, my o tom ani netušili pořádně. To je ten zázrak, který nás provází až do dnešní doby.
Slzy, smích, údiv, úžas. Co je pro vás tou opravdu největší odměnou?
Vy to říkáte moc hezky. Já mám pocit, že všechno dohromady. Nejzákladnější, co jsem se naučil vnímat a říkat i lidem. My víme, že nožem můžeme ukrojit chleba, ale můžeme taky ublížit člověku, zvířeti.
S mistrem Jiřím Srncem se touláme různými světy, různými krajinami. Mně by se teď docela líbilo, kdybyste nás zavedl do krajiny svého dětství, do Žalova.
Je to vesnička asi 11-12 kilometrů od Prahy. K mé hluboké lítosti dneska už je to vlastně velká Praha. Tak jako jsem se narodil v Československu, tak jsem se narodil v Žalově, číslo 99, a hrozně mě vadí, že je tam jiné číslo, rodný dům už má placatou střechu, my jsme měli do špičky. A Žalov je také 12. luneta v Národním divadle, což původní skicu udělal Mikuláš Aleš. Velké potěšení bylo, když mě František Dvořák dal malou knížečku o Národním divadle a říkal, prohlídněte si 12. lunetu. Já jsem řekl, já ji znám. To je Žalov, kostelík svatého Klimenta, a na starém hřbitově jsou i naše dva hroby, kde jsou jak rodiče tatínka, tak rodiče maminky. A to dětství je něco neuvěřitelného. To žalovské dětství.
Ale vy jste tam nebyl dlouho, snad jenom do 3 let, ne?
Dokonce v roce jsme se stěhovali kvůli službě tatínka bezprostředně po krizi. Přišel o to krásné zaměstnání, černé řemeslo, zaváděl parní pily v Mukačevu na Podkarpatské Rusy. To dětství bylo fantastické, že když jsme se přestěhovali v tom roce do těch Holešovic, což byla periferie, byl to venkov, který se chtěl proměnit ve velkoměsto. Holešovice to byly zahrady, to byla plynárna, to byla jatka, přístav, zoologická zahrada, výstaviště pro světové výstavy u nás v Čechách.
Já si umím představit, že byste mi to barvitě vylíčil. Potřebuji se zeptat na jinou věc. Jako chlapec jste trpěl tuberkulózou páteře. Do jaké míry formovalo toto břemeno váš vývoj, vaše hledání sebe sama, vaše hodnoty, postoje, zájmy, pohledy na svět? Protože to musela být velká zátěž.
To je velmi dobrodružná otázka. Je to vlastně poprvé, co ji dostávám.
Nezlobíte se?
Naopak, mě to dává vědomí toho, jaký to opravdu mělo pro mne důsledek. Já musel ležet často na pevném podkladu na prkně, což je takový trénink až na doživotí. A mám radost, že se tomu můžu dneska usmívat. Já jsem rok nechodil do školy. Ale já prožíval tu nemoc. Vím, že můj nejstarší bratr měl o mne strach, tak mě častokrát fotografoval, což budilo takové trochu černé uvažování.
A připouštěl jste si nějaký pesimismus jako dítě?
Ne, já kreslil. Nepřetržitě jsem kreslil. I v tom leže jsem kreslil. Kolena takhle trošku nahoru a opřený skicář. To byla naděje, že jednou budu třeba běhat.
Tak jste se tím dětstvím prokreslil? Ano. Dá se to tak říct?
Dá se to tak říct. Tam byl pan doktor Věrný, který chodil pravidelně na návštěvy a kontroloval tu moji páteř. A zase v tom bylo něco, téměř se dá říct, magického. Já měl pocit, že když vstoupí k nám do bytu, takže se uzdravuju. Mně se líbilo to, že se jmenoval pan doktor Věrný.
To, co jste řekl o tom, jak jste vnímal příchod pana doktora, samozřejmě evokuje ono okřídlené víra tvá tě uzdraví. Vy v sobě máte hlubokou víru. Od malička?
Na té psychické úrovni každého člověka záleží schopnost uzdravit se. První, co bych naučil děti ve školách, by bylo porozumět svému tělu. Ale opravdu porozumět, co to jsou prsty, ruce, co to je oči. Já vím, že věda teď konci hraje na to, že žádný stvořitel neexistuje. Je to příliš odvážné. Já jsem viděl kongres, že by měl dokonce papež snad rezignovat, protože věda je to podstatné pro člověka. To je veliký omyl a hloupý. Co umíme a čím jsme obdarováni, to je viděním, slyšením. Když tam je základ veškerého umění. A mně se líbí jedna kniha, kterou mám v poslední době na stole stále, a to je Uměním k lidskosti. To je něco, co by měli číst všichni lidé.
O otevřených smyslech Jiřího Srnce sotva kdo může pochybovat. Vy jste absolvoval 3 umělecké školy. Grafickou, hudební konzervatoř a loutkářskou katedru na Pražské Damu. Ideální kombinace pro černé divadlo, ale kde se ve vás vzalo tolik talentů?
Já věřím na to, že každé dítě je talentované. Ano, je to příliš odvážně tvrdit, že má kdekdo talent Leonarda da Vinciho nebo Michelangela nebo Dvořáka Antonína nebo Vivaldiho nebo Johanna Sebastiana Bacha. Ale já se domnívám, že každý má talent a dokonce je to znát i na tom, že vznikla lidová píseň na celém světě. Že to jsou lidé bez školy a přesto mají nádherné národní písně. A mají nádherný folklor taneční. A mají nádherné ornamenty na svých stavbách, které postavili. Je to zcela přirozené. Mám totéž, co má kdekdo.
A proč, když je to přirozené, tak jen málo kdo takové možná skryté nadání rozvíjí?
Záleží na rodině, bezesporu. Záleží na krajině.
A jak vás formovala česká krajina?
Tak, že nemohu opustit nikdy. Já jsem nemohl emigrovat. A nabídek bylo plno. Zůstaň tady, budeš mít okamžitě divadlo. Düsseldorf, ve Spojených státech, kdekoliv. Ale já jsem se setkal taky s emigranty, samozřejmě. Na celém světě.
A co na vás z emigrantů dýchlo?
Od těch opravdu nešťastných v té cizině. To, že slyšíte mluvit česky děti, které se už narodili tam a oni mluvili biblickou češtinou. Protože to jediné, co česky slyšeli, byl Starý a Nový zákon. Bible kralická. Byla to nádherná čeština od těch dětí. Tu lidovou řeč, ta byla už angličtina a ještě australská.
S jakou představou jste se vlastně tehdy, v kolika, ve 14, vydal na grafickou školu?
Proč? To výtvarno bylo zcela logické, protože ta periferie, to byl rozkvétající budoucnost města Prahy. Trvale tam byli lidé, kteří už se tam uchytil Richard Fremund, Ota Janeček, Varhaník u svatého Jakuba, Jabůrek hospodský, který byl v našem domě, řezník byl hned vedle, pan Čejka, koloniál. To bylo tak nádherné dětství a tak inspirující a obrazově právě.
A teď mi řekněte, dostali tyto figurky někdy v průběhu vašich divadelních let prostor na vašem pódiu?
A jaký? Čas moudrý vetešník, inscenace, která byla věnovaná celá mému dětství. Můj tatínek v době krize šel k dopravním podnikům a šel k tramvaji. On, když řídil 6, tak začala rodit maminka v té tramvaji a on místo, aby jel po trati, tak se domluvil, že pojede rovnou do nemocnice tramvají. Policajti dělali, co mohli a tak začínala inscenace Čas moudrý vetešník, že na scéně Černého divadla jela tramvaj, já bych to mohl zaspívat. Tadap tep tup tip top tu du dip top tip to di du dip top to du de cink cink ta du dip top ti. A tam maminka najednou už začíná se chytat za břicho, inscenace, která projela celý svět. Ten řezník nedaleko našeho bytu, tak ten hrál natahací harmoniku, já jsem si přivydělával tím, že jsme hrávávali po různých periferních hospodách a bylo to nádherné, protože mě to naučilo znát zase periferní písničky. Do hospody přišla s děvčátkem na ruce, všichni se divili tak mladé mamince a těhle těch písniček bylo, to bylo dětství tak košaté, jak po hudební stránce, tak po objektech, které tam člověk viděl, ten Ota Janeček z Tébla trávy, to bylo něco fantastického.
A jenom mi teď řekněte, výtvarno tedy byl logický krok, ale kde se po všech těch letech se skicářem v ruce našel u vás dostatečný čas na to, abyste nacvičil na klavír tak, že vás přijali na náročnou výběrovou školu, a sice konzervatoř?
Já se domnívám, že občas tam je i trochu taková ta dětská láska. My jsme na škole měli pěvecký sbor Domovina, A Augustín Vondřich byl profesorem. Já jsem byl trošičku rošták, ale zpívalo mě to dost dobře. Otakar Jeremiáš, který napsal za Německa sbor českých národních písní a hráli se to potom ve Smetanově síni, dirigoval to. A já jsem jako solový zpěvák zpíval hned vedle dirigentské levé ruky a zpíval jsem tam tak nádherný písničky.
A líbilo se vám stát na pódiu?
Já se domnívám, že jsem tím byl zasažen.
Doživotně?
Úplně. Protože to je zvláštní cítit tu sílu diváků, i když to tenkrát bylo zpívání.
Tak to máme zpěv, ale kde se vzalo? Tu se vzalo piano, mistrovsky pojaté.
Za to může trošičku moje spolužačka Radmila Vejvodová. Jejíž maminka byla profesorkou hudby a já jsem se do té dívenky tenkrát trošku zamiloval. Já měl a do dneška mám rád Šeherezádu, Rimský-Korsakov. My jsme chodili na koncerty do Valštejnské zahrady a tam teda zněla ta Šeherezáda. A my seděli v trávníku a bylo to nádherný. A ona mě přivedla k mamince, seznámil jsem s ní a vyučovala mě. To byla taková první platonická láska, kterou jsem zažil.
A byla mocným hybatelem.
Byla mocným hybatelem, ano. Dá se říct, že ona i ráda naslouchala mojí hudbě. A já tam mám do dneška v notách poznámky od paní profesorky Vejvodové. Pikovice se jmenovala ta vesnička na Sázavě. Tam bydleli. My jsme občas zmizeli v lese, ale nic mezi náma nebylo, nežli opravdu to krásné dětství, které je nádherné.
A jaká láska vás přivedla na první loutkářskou katedru na světě, která vznikla na Pražské Damu?
Když spojí člověk svůj talent, kterým jsem byl obdaroval, ať je to kreslení, ať je to hudba, tak ono vlastně výsledkem je to divadlo. Já jsem absolvoval divadelní akademii, já tam byl ve výtvarném oddělení, čili dělal jsem scenografii, návrhy a byl tam Josef Pér, který byl mým třídním a on mě vlastně navedl na loutkařskou katedru. Bylo to fantastická doba, když rozhrnuji křoviska, kterými jsem žil a loutkové divadlo, spolužáci, Honza Švankmajer, Jura Herz, budoucí režiséři. Honza Švankmajer měl tak nádherné loutkové představení Gociho Král Jelenem. Překrásné představení. Ta zázračnost je v loutce. Teď máme Jiřího Trnku, máme Spejbla a Hurvínka, pana Skupu, kteří učili už na té loutkařské katedře.
Mělo by mít každé dítě svou loutku?
Rodiče mají jednu úžasnou možnost. Jednakže můžeme být jako děti obdarováni tou loutkou, anebo můžeme být vedeni k tomu, jak bylo mých 7 dětí, které mám. Vedeni tak, že všechno, co máme kolem sebe, může být loutkou. Samozřejmě, že měli medvídka, dokonce mého medvídka. Ten byl ošuntělý, ale v tom byla určitá krása. Ale oni si uměli hrát i s listím, které létalo. A když si člověk veme dubový list, nebo javor, nebo lípu, teď je to srdce. Já mám kameny, které si nosím domů jenom proto, protože mě připomínají tvář. Jak to bílé v šedém kameni má oči, ústa, teď to je zázrak.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Jiří Srnec. Nejstarší černodivadelní scénka Pradlenka vznikla ještě 2 roky před založením divadla, čili jsme v roce 59, vám bylo 28 let. Měl jste za sebou opravdu důkladná a rozmanitá umělecká studia a stál jste na prahu profesního života. V roce 61 se pak zrodilo Černé divadlo. Jaký byl váš vklad? Váš jedinečný přínos, co jste posunul, co jste změnil, čím jste ten dávný princip rozšířil, obohatil a učinil z něj vlastně klíč, který vás po celý umělecký život hluboce naplňuje, myslím.
Je to nejenom naplnění, ale je to stále naplňování. Mně to připadá jako, když řeka Paraná dotéká do moře, tak se rozdělí na deltu, která je mnohoznačná. Od té první scénky na divadelní akademii mě připadá, jako kdyby rozkvétalo stále a soustavně, jak to obrazové cítění, tak to hudební, pohybové. Co je toto obohacení? To vzájemné pochopení nás na tom jevišti a těch lidí, kteří jsou nadšeni z toho, že vidí žít rekvizitu. Je to něco jako tajemství tečky na obraze. Taneční situace gesta v kresbě Mikuláše Alše. Jeden zvuk na bicí nástroj někde v Africe nebo na ostrovech. A hudba, která se rozvětví v Johanna Sebastiana Bacha a najednou je to natěsnáno do toho divadla, to cítění mých herců. Když to byli výtvarníci, ten první profesionální soubor, který opravdu rozjel ty zájezdy. A to obohacení, kterým jsme my postiženi, to přenášíme na ty lidi. Ty diváci jsou šťastní, že to cítí.
Ty předměty, které jsou na jevišti Černého divadla, musí rozpohybovat a vdechnout jim život samozřejmě umělci v černém. Co je to za úkol pro herce? Ptám se proto, že u herců očekáváme notnou dávku exhibicionismu. A v tomto případě opravdu nejsou vidět, jsou jenom těmi nástroji, těmi prostředky. Nemají s tím někteří problém, když jsou tedy těmi hybateli předmětů?
Od prvního souboru, který jsem měl, tam existuje jasné vědomí, že ano, v některé scéně hrají jenom s objekty a v jiné jsou partnery objektů. A tenkrát, kdy jedná s partnerem objektem, tam je ten zázrak, že on musí být sám člověk, který reaguje. Herec svým způsobem chce exhibovat. Je tam ohromná herecká síla. Tady u nás ten herec se dorozumívá s hercem rekvizitou. Ty rekvizity můžou dokonce vytvářet člověka. Když Salvátor Dalí dělal postavy, které jsou plné šuplíků, není to naše divadlo? Nebo není to tajemství mého divadla? Ku podivu byli na nás, a rád jsem to viděl, lidé, kteří neslyší a ani nemluví, ale rozumí nám.
Mezi nejznámější inscenace Černého divadla Jiřího Srnce patří Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Labyrint, Týden snů, Bílý pěrot v černém a mnohé další. Přes 20 inscenací to je. Dával jste si hodně záležet na tvůrčím ovzduší a na svobodě, navzdory skutečnosti, že demokracie v uměleckých souborech bývá záležitostí svízelnou? Podněcoval jste debaty, diskuze, otevíral témata, dával je v šanc, nabízel svým kolegům?
Nejcennější okamžiky pro každý soubor jsou okamžiky, kdy se vytváří scéna. Kdy vědí, bude se to jmenovat tak a tak, což se častokrát mění ještě. Každý dostává roli a jak bude žít ta role s tím předmětem, za to může vždycky ten herec, který jí poprvé dává život. To jsou nejkrásnější okamžiky, kdy všichni ti herci objevují tajemství, které v té věci je. Tady dostanou rekvizitu, která má roli, která je už napsaná. Ale jakým způsobem se zmocní? Já dávám etidy. Já říkám, jak poletí třeba deštník. A deštník se může stát kolem odvozu, může se stát něčím, co je medúza, může mít strach, může se klepat.
To chce každopádně kreativní lidi. Ano, jejich dostatek
já nepřijmu každého, kdo přijde.
Je dostatek zájemců o činnost ve vašem souboru?
Konkurzy bývají naplněné. A pak je jistý čas, kdy si mohou zvyknout jednak na mne, přicházím s námětem, něco jiného je, když přebírají roli. To je mi až líto, když je tam moc lidí, kteří jenom přebírají role. To už není ta tvůrčí práce a častokrát mají útěky, kde pak jsem despotou, to je pravda.
Děti máte 7, mnohé z nich jsou velmi obdařené mnohými z vašich talentů. Tuším správně, že pro vás nebylo těžké najít si nástupce?
Já ho v podstatě nehledal. Já mám pocit, že on si vyhledal naši rodinu. A proto se narodil. A ne jeden. Když vezmu úplně od prvního Jakuba, první manželství, Jakuba a Tereska, nemusím hledat nástupce. Naše rodina sama byla nalezena mými 3 dětmi, věřím tomu, Jiříkem, který v současné době je teď v té Číně, Adélkou a Aničkou, která jak může, tak hraje v Černém divadle, ale je členkou baletu v Plzni. Mně se líbí jedna věc a mám chuť vám to říct. Zázračná země jako sen je Egypt. A Egypťané věří na onen svět, že zatímco u nás svítí slunce zářící, tak tam je černé slunce. To znamená, že jsou tam stíny bílé. A to je to nejkrásnější černé divadlo.
Vy jste nám to řekl s chutí a pohnutím a já jsem s chutí a pohnutím naslouchala. Děkuji vám za dnešní návštěvu v pořadu Stříbrný vítr. Naším hostem byl Jiří Srnec. Naschledanou.
Naschledanou.